Ikalawang aklat ni Samuel, kadalawampu't dalawang kabanata. At sinalita ni David ang mga salita ng awit nito sa Panginoon ng araw na iligtas ng Panginoon siya sa kamay ng lahat ng kanyang mga kaaway at sa kamay ni Saul. At kanyang sinabi, "Ang Panginoon ay aking malaking bato at aking katibayan, at tagapagligtas sa akin sa makatid bagay akin. Ang Diyos, ang aking malaking bato, na sa Kanya ako'y ng mga nganlong, aking kalasag at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matawag na muog at ampunan sa akin. Tagapagligtas sa akin, ikaw ang nagliligtas sa akin sa karasan. Ako'y tatawag sa Panginoon na karapat dapat purihin. Sa ganyan maliligtas ako sa aking mga kaaway, sapagkat ang mga alon ng kamatayan ay kumulong sa akin. Ang mga baha ng kalikuan ay tumakot sa akin. Ang mga panali ng Sheol ay lumibid sa akin. Ang mga silo ng kamatayan ay nagsisapit sa akin. Sa aking pagkahapis ay tumawag ako sa Panginoon. Oo, ako'y tumawag sa aking Diyos. At kanyang dininig ng aking tinig mula sa kanyang templo, at ang aking daing ay sumapit sa kanyang mga pakinig. Nang magkagayoy umuga ang lupa at nayanig, ang mga pinagtitibayan ng langit ay nangakilos at nangauga sapagkat siya nagalit. Milan lang ang usok mula sa kanyang mga butas ng ilong, at tapoy na mula sa kanyang bibig ay nanupok. Mga bagay nag-alaw sa pamamagitan niyaon. Kanyang pinayukod din naman ang langit at bumaba, at sa limuot na kadiliman ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. At siya sumakay sa isang kerubim at lumipad. Oo, siya ay nakita sa mga pakpak ng hangin. At ang kadiliman ay kanyang ginawang mga kulandong sa palibot niya, na nagpisa ng tubig ng masisingsing alapap sa langit. Sa kanininga sa harap niya, mga bagong apoy ay nagsipag-alab. Ang Panginoon ay kumulog sa langit, at ang kataas-taasan ay nagbigkas ng tinig niya. At nagpaghilagpos ng mga palaso at pinangalit niya sila. Kumidlat at nangatulig sila. Nang magkagayoy ang mga kalaliman sa dagat ay nangalitaw. Ang mga pinagtibay ng sanglibutan ay nangakita. Dahil sa saway ng Panginoon sa hihip ng hinga ng kanyang mga butas ng ilong. Siya ay nagsugo mula sa itaas, kanyang kinuha ko. Kanyang kinuha ko sa maraming tubig. Kanyang iniligtas ako sa aking malakas na kaaway. Sa nangagtatanim sa akin, sapagkat sila'y totoong malakas kaysa akin. Sila'y nagsidating sa akin sa kaarawan ng sakon ako. Ngunit ang Panginoon ay siyang alalay sa akin. Kanyang dinala din ako sa maluwang na dako. Kanyang niligtas ako sapagkat kanyang kinalugdan ako. Ginanti ako ng Panginoon ayon sa aking katwiran. Ayon sa kalinisan ng aking mga kamay, ay kanyang ginanti ako. Sapagkat aking iningatan ng mga daan ng Panginoon. At hindi ako mahiwalay na may kasamaan sa aking Diyos. Sapagkat ang lahat niyang kahatulan ay nasa harap ko. At tungkol sa kanyang mga palatuntunan ay hindi ko hiniwalayan. Ako rin na may sakdal sa harap niya at tiningatan ko ang aking sarili mula sa kasamaan. Kaya't ginanti ng Panginoon ako ayon sa aking katwiran, ayon sa aking kalinisan sa kanyang paningin. Sa mawain ay magpapakamaawain ka. Sa sakdal ay magpapakasakdal ka. Sa dalisay ay magpapakadalisay ka. At sa mga walang payo ay magwawalang payo ka. At ang nagdadalamhating bayan ay iyong ililigtas. Ngunit ang iyong mga mata ay nasa mga mapagmataas upang iyong papagpakumbabain. Sapagat ikaw ang aking ilawan, O Panginoon. At liliwanagan ng Panginoon ang aking kadiliman. Sapagat sa pamamagitan mo ay aking tatakbuhin ang pulutong. Sa pamamagitan ng aking Diyos ay aking luluksuhin ang kuta. tungkol sa Diyos ang kanyang lakad ay sakdal. Ang salita ng Panginoon ay subok. Siya'y kalasag sa lahat ng sa kanya'y kumakanlong. Sapagkat sino ang Diyos liban sa Panginoon? At sinong malaking bato liban sa ating Diyos? Ang Diyos ay aking matibay na katibayan at pinapatnubayan niya ang sakdal sa kanyang lakad. Kanyang ginagawa mga paa niya sa dagayan ng sa mga usa at inilalagay niya ako sa aking matataas na dako. Kanyang tinuturuan ang aking mga kamay ng pakikidigma. Nanupad binabaluktok ng aking mga kamay ang busog ng tanso. Binigyan mo rin ako ng kalasag mong pangligtas at pinadakila ako ng iyong kaamuan. Iyong pinalaki ng aking mga hakbang sa tirutungtungan ko at ang aking mga paa hindi nadulas. Aking hinabol ang aking mga kaway at aking silang pinagpapatay. Hindi ako bumalik uli hanggang sa sila'y nalipol. At aking pinaglilipol at aking pinagsasaktan sila, nanupat sila'y hindi nangakabangon. Oo, sila'y nangabuhal sa paanan ko. Sapagkat ako'y binigkisan mo ng kalakasan sa pagbabaka, iyong pinasuko sa akin niyo nagsisibangon laban sa akin. Iyo rin pinatalikod sa akin ng aking mga kaway upang aking mga ihiwalay ang nangagtatanim sa akin. Sila'y nagsitingin, ngunit walang magdigtas. Sa Panginoon, ngunit hindi niya sinagot sila. Nang magkagayo, pinagbabayo ko sila na gaya ng alabok sa lupa. Aking pinagyurakan sila na gaya ng putik sa mga lansangan at aking sinang pinapanghalat. Niligtas mo rin ako sa mga pakipagtalo sa aking bayan. Ningatan mo ako na maging pangulo na sa mga bansa. Ang bayan na hindi ko nakilala ay maglilingkod sa akin. Ang mga tagalbang lupa ay magsisisuko sa akin. Pagkarinig nila tungkol sa akin, sila ay magsisitalima sa akin. Ang mga tagalbang lupa ay mga lulupaypay at magsisilabas na nanganginginig sa kanilang mga kublihan. Ang Panginoon ay buhay. At purihin nawa ang aking malaking bato. At tanghal nawa ang Diyos na malaking bato ng aking kaligtasan. Sa makatid bagay ang Diyos na ipinanghihiganti ako. At pinangangayupapa sa akin ang mga bayan. At nilabas ako sa aking mga kaaway. Oo, iyong pinapangingibabaw ako sa kanila na nagsibangon laban sa akin. Niligtas mo ako sa marahas na lalaki. Kaya't pasasalamat ako sa iyo, O Panginoon, sa gitna ng mga bansa. At aawit ako ng mga pagpuri sa iyong pangalan. Dakilang pagliligtas ang ibinibigay niya sa kanyang hari. At nagmamagandang loob sa kanyang pinahiran ng langis. Kay David at sa kanyang binhi magpakailanman.